Eschatologie in die Bybel, deel 2. Ek is professor Hans Redingers van die Eerste Gemeente van Jaffa-Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is dit noodsaaklik dat jy na deel 1 moet gaan en voorbegin, want jy het reeds 'n gewellige hoeveelheid inligting gemis. Hierso op my linkerkant bo gaan jy sien my boek, die derde Afrikaanse legkaart studiegids Bybel, is beskikbaar. Nommer 1 en nommer 2 is ook beskikbaar. Hulle allemaal is A4 boeke en hulle is 500 bladsye dik, is in kleur. As ek vir u sou sê, die Bybel sê, hy het vir hom gesê om vir hulle te gaan sê. Hoe weet u, praat met wie? Hy, ek skryf in hakies in rooi, Jafashua, het vir hom Petrus gesê, om vir hulle die ander apostels te gaan sê, in rooi, dan gaan jy verstaan, want hy gaan nou sê, en hy, Jafashua, het vir hom, Petrus gesê, om vir hulle die apostels te gaan sê, dan kan een kind dit mos lees. Die boek is beskikbaar, so jy belangstel, kan jy ons kontak, by die nommers op die rechterkant die boe, baie welkom. Soos ek gesê, dat is die eerste keer dat jy reeks kyk, begin by deel 1, want jy het al klaar inligting gemis, verlede week, so asseblief, begin by deel 1, dan deel 2, en dan sal ons ander week as vader lewe gesondheidspaar sê, waarby is deel 3 doen. Dit is baie belangrik om in te teken, so dat jy die kennisgewing skryf van al die verskillende studies waarmee ons bezig is, en dit is baie belangrik dat jy een skryfblok en een pen by die hand moet hê, so dat jy aantekeninge kan maak, want hierdie is verskriklike intensiewe navorsing wat ek met jy deel. Terwyl van die nuwe kykers wie na eerste keer ons uitsending kyk, is die volgende inligting uiters noodsaaklik. Ons wil enselig ons nie met die volgende instansie kerk of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe vernaam, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah-beweging, Jehovah-se Getuies, die kerke, die 7de dag Adventiste kerke, of enige protestante of Rooms-Katolieke kerk, ons is nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wereld. Die inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep, en dis al wat ons doen Bybelstudie reg oor die wereld. Halleluja, aan Jehovah-Shua, al die eer. Nou, in ons gebruik of saaklik, ek gaan hierdie vir 'n paar weke elke keer afkondig, dat jy net die vloei van dit kry. Ons gebruik of saaklik, oorspronklike antieke Hebreëse name, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, hier wat in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verbann is. Ek het 'n klompie op voorraad, sou jy belangstel. Volgens hierdie genoemde Bybel, glo ons dat die naam Here Jesus in werklikheid Jafashua is, die naam van God is in werklikheid Elohim, naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Wat is eskatologie? Ek het dit laas week aan het geraak, net omdat ons nuwe reeks het, wil ek net aan het raak. Eskatologie het te doen met die verlede, die hede en die toekoms. Verlede, hede en die toekoms. Selfs voor Adam en Eva die tuin verbann was, het die eskatologie reeds bestaan. Hoe weet ons dit? Wel, ons het die geskiedenis van die skepping het ons ervaar en ons het gesien hoe die skepping reeds plaasgevind het in Genesis hoofstuk 1. Wanneer jy na hoofstuk 1 gaan kyk, gaan jy al die inligting kry wat ek dan reeds vir jy genoem het daar. Wanneer ons vandag na die oorlog tussen Israel en Irak wil kyk, moet ons sekerlik eers verstaan hoe die volk Israel sy ontstaan gekry het. En waar kom die grondgebied vandaan wat Israel sê, dis hulle grond? Dit wat hulle reeds vir eeuwe lang besit. En hoekom maak ander kulture aanspraak op die grond? Soos die Palestyne, Hamas. As ons nie die eskatologie van die verlede verstaan, sal ons nooit die eskatologie van die Here en die toekoms verstaan nie. Vir hierdie rede moet jy my verdra, dat ek sekere Bybelse feite met u sal moet deel, anders mors ons ook net ons tyd. Sonder om arrogant te klink, klink het op myself bemark, was nodig dat jy weet dat ek reeds 57 jaar besig is met, was meer dan 57 jaar, met die vakgebied van die eskatologie en verwante onderwerpe, en daarom is ek ook die skrywer van 23 dik boeke, A4 en A5 boeke, dis nie hierdie 10 bladsykies, 15 bladsykies, traktaaikies nie, ek praat van ordentlike boeke, en elke een van my boeke het bibliografies, vol bibliografies achter, en sou jy belangstel, hierdie nommers hier op jou rechterkant hierbo, jy kan dit altyd skakel, en dan kan ek vir die lys stuur van die boeke, wat in druk is, en wat beskikbaar is. Dit is uiters noodsaaklik dat ons in die reeks onthou, ons is nog bezig met fondasie bou, ne? En laas weer gesê, hierdie week gaan ons fondasie nog bou, en ons gaan hier aan die einde as vader vir ons seën, gaan ek sekere feite vir u noem. Dit is uiters noodsaaklik om na sekere Bybelse verwysings te moet kyk, hoor wat ek sê. Ek sê nie sekere godsdienstige, teologiese, dogmatiese bewyse nie. Ek sê sekere Bybelse verwysings, ek gebruik 3 of 4 Bybels. Gebruik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version. Gebruik die 1611 King James Bible, as 'n Engelse verwysing voornamelik. Ek gebruik die Peshitta Lamsa Bybel, die Eastern Text, baie belangrik. Dit is een van die Bybels wat die oorsaak is dat baie mense vermoor was deur die Rooms-Katolieke Kerk. En dan gebruik ek die 33 Afrikaanse Bybel en die 53 Afrikaanse Bybel. Gebruik natuurlik glad nie die 83 Afrikaanse Bybel nie. Dit is 'n korrupte Bybel, dit is 'n verleentheid van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Ek het vir Dominee Gerry Krissinger dit al in 2012 gesê. En dan gemaak hulle die fout om weer die 2020 Bybel uit die Codexes te gaan vertaal. Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus, Codex Leningradus, Codex Vaticanus, en so gebruik hulle die korrupte en verdraaide tekste weer vir die 2020 Bybel wat uitgekom het. Hoe dom kan een ou wees? Het is noodsaaklik om na sekere Bybelse verwysings te moet kyk, en daarom gaan dit soms nodig wees dat ons groot gedeeltes van sekere skrifverwysings sal moet bestudeer. Hoekom? Want ons is besig met die eskatologie. Dis nie hit en run nie, stamp die kar en jaag weg nie. Ons is besig met Bybelstudie en ons moet tyd in dit insit. En ek wil weer sê, wanneer ek met u sekere goed deel, moet u notas maak. As u die boodskap luister op YouTube, gaan dit nodig wees dat jy weer na hom gaan moet luister, om sekere aantekeninge, skriftuurlike aantekeninge te maak, want die eerste keer is jy opgewonde, jy luister net na alles, maar al moet notas gemaak word, en die skrifverwysings wat ek vir jy gaan gee, moet jy bestudeer. Dit is met vriendelikheid, wat ek elke Israel visie persoon nooi, dit is met verskriklike vriendelikheid, nie afjakkerig of enig iets nie. Ek nooi elke Israel visie persoon wat in die teologie van Japie van Sail glo en die Israel visie ouwens, Tannie Deborah, daai ander. Enige een, luister na hierdie reeks. Dit is lewensveranderend. Dit wat ek wat jy kan deel, gaan veroorsaak dat jy met 'n skok tot die gevolgtrekking kan kom, dat jy vir jare reeds deur onbybelse inligting gemislei was. Wel, as jy na die reeds geluister het, die leen van die Israel visie teologie, ek dink het was 50 op 60 uitsendings gewees, is 'n verskriklike lange reeks gewees, met verskriklike inligting, dan so jy geweet het hoe misleidend is daar die teologie. En al wat ek wil doen, ek wil net vir die Israel visie ouwens seker goed gee en sê, verduidelik vir my, is dit moontlik. Dieselfde met die boek Henog, ons is besig met die boek Henog, ek wil ook vir u sê, wat nog nie na die reeks gekyk het oor die boek Henog nie, gaan kyk na die boek hier, die leens, nee, hy sê, waar, die boek hier nog, waarheid of lees, dis die titel, die boek hier nog, waarheid of lees, gaan luister, begin by deel 1, stap met hom deur. Volgens die Bybelse, hy sê, deur onbybelse inligting gemislei was, of as dit wat ek vir u volgens die Bybel bewys verkeerd is, help my dan asseblief reg. Ek gaan vir u inligting gee, en as dit verkeerd is, help my reg, ek wil ook hemel toe gaan. Maar ek wil asseblief vra, moet my nie na elke uitsending skakel en moet sê, hou vas, tot die reeks klaar is. As jy reeks klaar is, kan jy my enige vraag vra. Hoekom? Want die inligting is daar. 99% die vraag wat jy nou gaan vra, is goed wat ek môre dalk gaan hanteer. Nou, dis hier waar jy jou sitplek gordel gaan klaar vasmaak. Ek het mos gesê, laas week, as jy studie soek om, bring sitplek gordel saam. Want dit is baie belangrik. Die vraag is, die opskrif is, wat is die verskil tussen Jode en Israeliete? Wat is die vraag, of die vraag is, wat is die verskil tussen Jode en Israeliete? En ek wil soms net hier so vra, weet jy wat is die verskil? Ek kon ek alles te sê, is daar een verskil? Dit is die ander vraag. Vandag word geglo, dis in 2025, dat daar in werklikheid geen verskil is nie. Meeste kerke en godsdienstige mense gaan vir jou sê, daar is geen verskil tussen Jode en Israeliete nie. Daar word in die algemeen geglo dat almal wie die Torah lees, dis die Pentateuchboeke, die vyf boeke van Moses, almal wie besny is, allemaal wat die Sabbat hou, en allemaal wat die Joodse feeste, of die Israëlische feeste hou, ek sê Joodse streep hier Israëlische feeste, ek combineer hulle, beoefen, hulle is Israëlite en Jode, hulle wat die 613 wette van Mooses probeer aan die gang hou, hulle is Jode streep Israëlite, hulle word gesien as dieselfde groep mense, bestaan nie dit, ek gaan dit al wees sê. Vandag word geglo dat daar in werklikheid geen verskil is nie, rechtig. Daar word in die algemeen geglo dat allemaal wie in die Torah glo, wie besny is, wie die Sabbat op Saterdag hou, vrijdag aand tot Saterdag aand, onderhou, en die Joodse feeste beoefen, is Jode streep Israeliete. Volgens die Bybel, die Ou Testament en die Nuwe Testament, is daar net soveel verwysing na die Israeliete as na die Jode. Snaaks. As een macht om inligting, Ou Testament, Nuwe Testament, Ou Testament meer na die Israeliete toe, Nuwe Testament meer na die Jode toe. Terwyl geglo word dat die Jode het meestal in Judea en omgeving gewoon. Dis waar die woord Jode vandaan kom. Daar, jy moet die goed nota maak. Baie interessant, jylle hoort vanavond goed wat jy dalk nooit in jou leven nog ooit gehoor het nie, wat jou pastoor of jou predikant of jou priester nog nooit vir jou gesê het nie. Hy sê volgens die Bybel, die Oud Testament en Nuwe Testament, is daar net so veel verskillende verwysing na die Israeliete as na die Jode, terwyl geglo word dat die Jode, meeste Jode, meestal in Judea en die omgeving geboor het, dus kom na hulle as Jode verwys word, in korte Judeërs, met ander woorde, die staat by die grondgebied van Juda. Maar dit is nie werklik waar nie. Daar word aangehaal, daar word geïnsinueer, maar dit is nie 'n uitgemaakte feit dat dit alleen die waarheid is nie. Soos ons aangaan, gaan u verstaan, hoekom is dit nie uitgemaakte feit nie? Dis nie te sê dat elk ou wat in Juda is, een Jood is of een Judeer is nie. Want een Jood en een Judeer is moontlik ook twee verskillende mense. Verstaan ons dit? Ek weet, ek kan in Juda bly, ek kan immigreer, en ek kan Jerusalem toe, Israel toe, en ek kan in Judea gaan bly, die streekgebied Judea. Maak dit my Judeer? Nee, natuurlijk nie. Ek is een Suid-Afrikaanse boereseen. En as ek sê boereseen, dan beteken ek volbloed Suid-Afrikaner. wat vir een of ander rede nou in Judea gaan bly, in Israel, hy sê vir 'n tyd lang of vir altyd, maak dit my 'n Judeer? Nee. Ek gaan daar bly, want ek gaan nie die Sabbat hou nie, en ek gaan nie die feeste hou nie, en ek gaan my nie besny nie, en ek gaan nie 613 wette van Moses hou nie. Maak dit my 'n Judeer net omdat ek daar bly? Nee. So dis wat ek sê. Dis nie te sê dat almal wat in Juda is, Jode is nie. En dit gaan ons net nou optel. Daar is ook vele geskiedkundige en Bybelse feite, hoor wat ek sê, geskiedkundige en Bybelse feite, wat bewys dat nadat keizer Titus, 70 na Jehoshua, Jerusalem ingeval het, na 9 maande die tempel uit deurgebreek, ingekom deur die deure af te breek. Die Israeliete het hulle uitgehou van die uit aan die Israeliete en Jode was of ek sê die Israeliete was ek wil sê die Israeliete was aan die agterkant. Daar was nie veel Jode nie. Die Israeliete was aan die binnekant van Jerusalem. Die hele mure wat om hom gebou is. Die deure was toe. En die Romeinse soldate was reg om die muur het hulle 'n skans getrek. En aanhoudend het hulle probeer deurkom en oorkom. En dan was daar gevegte op die muur bo. En daar mense gesterwe weeskante aan die Jerusalemse kant wat die Israeliete is en ook aan die Romeinse kant wat na die Romeinse soldate was. Vir 9 maande het die Israeliete hulle uitgehou, wat keizer Titus, hy was die Romeinse keizer, aangehou het en aangehou het en aangehou het, en dan breek hulle deur. Nou, ek het nie daaraan gedink, toe ek besig was met my voorbereiding nie, ek kom nou by my op, maar die woord sê daar in Sagaria, hy sê dat, dit sal so wees, daar gaan die tyd wees, dis natuurlijk, vooruit geprofeteer, dis eskatologie, geprofeteer en gesê, daar gaan oorlog wees in Jerusalem, waar hulle vir 'n tyd lang half gevangenig sou gewees het in hulle eie land, in hulle eie stad, Jerusalem. En dan sal die vrouens, hulle buurvrouens se kinders vat in slag, om te koop vir hulle mans wie soldate is, om te eet, as hulle van skof afkom. Want daar sal nie kos binnenkant in die mure van Jerusalem wees, om te eet. Daar sal water wees, want daar is fonteine, daar is 2-3 waterfonteine binnenkant Jerusalem ons. Maar daar is nie, daar gaan nie kos wees nie. Die moeders gaan hulle kinders oppas, want die ander gaan hulle kinders opeet. En die geskiedenis, in die tyd van 70 na Jehoshua, na die volgende 9 maande, het precies so tot vervulling gekom. Moeders moes hulle kinders oppas, want van die ander mense het hulle kinders geslag en gekook, dat daar kos was dat hulle nie kon serf nie. Oorlog is 'n lelike ding. In daai tyd was dit nog net so breed gewees. Want ek dink in baie opsigte baie breeder dan. En dan sê Sagaria ook, Jeremia, Sagaria, ek probeer nou dink, dat wanneer die deure oopgebreek word, en die soldate inkom, die vors, as hy inkom, dan sal hulle die kinders aan hulle bene vat, en teen die mure doodslaan, vanaam die babbietjies, sal hulle vat en soos velle teen die mure doodslaan. En die oomblik toe die Romeinse soldate deurbreek, was dit een van die eerste dinge wat gebeur het. 70 na Jehoshua. En die oorlog het dit begin. En dit het vir 9 maande aangehou. En toe hulle deurbreek. Die geskiedenisboeke wys dat van die eerste dinge wat gebeur is, die Romeinse soldate, want die Israeliete het gevlug binnenkant toe, na die ander kant toe, want hulle het deur die poorte gekom. Het hulle, soos hulle gehardloop het, die Romeinse, die maas het gehardloop, en die paas het gehardloop, het die Romeinse soldaat hulle ingehartig en die babiekies by hulle gegryp en hulle teen die mure doodgeslaan. Hulle koppe slaan dat hulle breins uitgespat het teen die mure en hulle bloed teen die muur gesit. En daai skrifte is vervul. En dan kom Jehoshua en dan sê hy, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer ek begeer om jou soos 'n hen haar kuikens onder my toe te maak, maar jy het dit nie die moeite werd geag nie. Jerusalem, Jerusalem, is dit nie julle wat, en ek dis my interpretasie het, is dit nie julle wat geskree het, kruisig, kruisig om nie. Laat sy bloed oor ons en ons kinders en ons nageslagte kom. Jy weet, hulle het nie baie lang nodig gehad om te wag na Jehoshua gekruisig is nie. Toe gebeur dit. Nou, in daardie tyd, wanneer hulle deurbreek die Egiptenare, die Romeine deurbreek, het hulle die mense doodgemaak met die swaard en die spies soos hulle deurgekom het. En die mense kon, die Israeliete, kon nie eintlik werklik vlug nie, want hulle was maar en uitgehonger en verarm. Hulle het nie enige kos gehad om te eet nie, want die Romeine het alles afgesny van buite af. Niks kon ingaan nie, niks kon uitgaan nie. So na 9 maande, wanneer Titus deurbreek met die Romeinse mag, brand hulle dan die tempel af, want onthou, die hele tempel was gebou met gegote hout, en die stene wat hulle gebruik het, die gegote hout, was als met goud oorgetrek, en die stene was met goud oorgetrek. Hulle beweer, die vuur was so geweldig, dat die goud het tussen die cement, waar die cement is en die stene is, want onthou, cement is iets wat oertyd is, ne? Dit kom uit die vier spiewende berge uit. Dit is een van die eerste dinge wat hulle geleer het om te doen, is om cement nat te maak en met grond te meng, en dan kan jy bou. Dit is van die oudste goed, dit is waar die stene gebou het, selfs in die Egiptiese tyd al. So, tussen die glewe van die tempel se stene, daar waar die cement was met goud, als was solide goud beslaan gewees. En dis een van die redes dat die tempel tot op sy fondasie afgebrand was. Elke klip op daai tempel was gebrand en gekraap om die goudstof op te tel, om by mekaar te maak. Want dit sou alles na Rome toe gaan. Wanneer Jehoshua in Matteus 24 lang voor die tyd 70 jaar voor die tyd uit die tempel uitkom, Matteus 24, en Jehoshua met sy disippels op die Olyfberg gaan sit, wat reg oor kan die Berg Sion is waar die tempel gebou is, vandag is dit Dome of the Rock, sit Jehoshua op die Olyfberg en hy kyk na die tempel en hy sê by sy disippels, sien julle hierdie tempel? Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer hierdie tempel afgebreek gaan word tot op sy fondasie, waar nie een steen op 'n ander steen gelaat sal word nie. Nie een nie. Hulle sal afgebreek word. So wat doen Jehoshua? Hy profeteer oor die vernietiging van die tempel in Jerusalem. En daai profesie van Jehoshua word werklikheid, wanneer Titus en die Romeinse soldate dan die tempel verbrand en afbreek tot op sy fondasie. Die ander geskiedenis wat bewys word, is dat die Colosseum in Rome, wat u soveel kere die foto's sien, wat halfpad afgebreek is, hulle hou nog feeste daar, en hy is binnenkant nou al gerestoreer, maar buitenom hou hom so dieselfde as wat hy kan, daar word popfeeste en verskillende feeste gehou binnenkant. Dus die geschiedenis het bewys dat op daai stadium wat die Romeinse Ryk gedoen het, hulle het amper so iets soos die Olimpiese Spele, soos ons die Olimpiese Spele ken elke 4 jaar. Dit kom van die Grieke af. Die Olimpiese Spele kom van die Grieke af. Nou die Grieke het die Olimpiese Spele gehou elke nou en dan om hulle mense wat onder die Griekse regering gedien het, rustig te hou. En dan het hulle spele gehou. En toe die Romeinse Ryk uitkom, uitvloei uit die Griekse regering uit, met al hulle afgode en al die dinge, het hulle ook die die spele saamgebring. Want die Romeine het gevind dat dit bring rustigheid oor die mense, onder hulle, mense wat onder hulle gedien het. Met ander woorde, soos die Israeliete en van die andere volkere, en hulle het te mekaar dan laat spele hou en so. En dit was juist die tyd wat dit amper tyd was vir die spele wat in Rome sou plaasgevind het, waar hulle die Colosseum gebou het. En die keiser het gevrees daai tyd 70 daarby 70 na Joshua, dat as hulle nie die Colosseum klaar kry nie, dan kan daar 'n opstand kom onder die Israeliete en onder die ander volkere wie almal gedien het. Onthou dat die Romeinse Ryk het die aarde beheer op daai stadium. Dit totaal die aarde beheer. So wat hulle gedoen het dan, en hulle het in verskillende stede begin oefen, in verskillende lande begin oefen vir so tipe van dan 'n Romeinse spele in die Colosseum. En waar die sterk ouens dan teen die diere geveg het en teen mekaar gladiators geveg het met swaarde en wat ook al. En daar was 'n vrees omdat hulle nie die geld gehad het nie. Die Romeinse regering het op daai stadium volgens die geskiedenisboeke nie geld gehad om die spele aan te bied nie, want die Colosseum was nie klaar nie en hulle kon nie klaar maak nie. En dis waarom daar besluit is deur die Romeinse regering om Titus te stuur na Jerusalem toe om die tempel te gaan afbrand, want hulle het geweet dis een massiewe goudmyn wat daar staan. Die Israeliete wou hulle nie toelaat nie, en soos ek verduidelik het net nou, na 9 maande wanneer hierdie Israeliete vermaar en verarm is en nie krag het nie, nie meer kan weerstand bied nie, breek die Romeinse soldate deur en hulle oorweldig dan die Israeliete. Nou die geskiedenis bewys die Bybel ook, dat die stad geheel en al Jerusalem, die tempel verwoes was en afgebrand was, en natuurlik dat die mure van Jerusalem tot op sy fondamente afgebreek was. Dis hoekom ek sê, die mense wat gevang word om Israel toe te gaan, so elke nou en dan, al hierdie toere, met al hierdie sangers en al die ouers, groot geld maak. Die bewyse is daar, in en om Jerusalem, dat die oorspronklike fondasies van die mure van Jerusalem, is omtrent 50 tot 70 meters onder die grond. Nie bo nie. Alles wat julle daar aanskou, is agterna oor 'n tydperk van 2000 jaar weer opgebou. Dit was nie. Dis nie die oorspronklike Jerusalem nie. Die fondasies is nie eers die oorspronklikes nie. En dit het die katolieke vir ons al hoeveel keer bewys, wanneer hulle ingrawings gemaak het, hulle gaan kyk na fondasies en grondgebiede en ander geboue gebou het, waar hulle moes afgesak het, dan kom hulle by die oorspronklike fondasies uit wat daar is. So, net om die geskiedenis reg te kry. En weet jy wat, ek het nie nodig om jou enige storietjies te vertel nie. Jy bietjie jou eie huiswerk wil doen, en navorsing kan jy gaan kyk, en jy gaan dit jouself kry. So, die stad Jerusalem is in geheel verwoes. Hy sê, ook die Israeliete, die mans voornamelik, wat oorgebly, daar was nie baie, jy was 'n handjie vol, was so maar, dat hulle nie eers op die slawemarkte, die Romeinse regering, wat hulle na Rome toegevat, na in ballingskap gevat, nadat hulle Jerusalem se mure afgebreek het, het hulle hulle gevat. Hulle kon hulle nie eens as slawe verkoop nie, so maar rand maar was hulle. Want hulle het nie krag gehad om te werk nie. Die vrouens is sommer net gevat in verkrag en in onder die Romeinse soldate versprei as seksslawe en al die goed. Maar die Jode, ag ek wil kom terug, die Israeliete, ek wil eers by die Israeliete bly. Die Israeliete was so maar en verarm dat hulle nie in Rome verkoop kon word nie, as slawe nie. En dan voer, want hulle moet hulle voer, en dan voer hulle hierdie Israeliete uit na Europa toe. Jy moet onthou, Europa het bestaan in die tyd van Jafashua. Gaan kyk na die kaart. Germaans, dit is Germany. Ingeland, hulle noem hulle Ingeland, dit is Engeland. Eindelijk Engeland, Ingeland. Gaan kyk, dit was Engeland gewees. Gaan kyk na jou kaarte van 2000 jaar gelede, dan val jy achter oor, as jy achterkom, dat die hele Europa was omtrent daar gewees. Hy het ander name gehad, soos wat ons het ken vandag. Die Sovjet-Unie was daar gewees. Dis waar jy meeste van hierdie jode gegaan het, was eindelijk na Duitsland toe, so omgewing, en dan die Sovjet-Unie het die klomp van hulle gevat. Van hierdie slawe, wat geskenk was, hulle was nie verkoop nie, die Romeine het hulle uitgevoer so en toe gratis, en vir die ouwe zaal gegee, sê dit julle kopseer, vat hulle as slawe, en gaan aan met hulle. So verstaan ons die uittog van die Israeliete 70 na Jafashua, 70, 71, so in die volgende 3-4 jaar, die uittog van hulle, dan in die buitenland in Europa in, die Israeliete. Daar is baie min geskiedenis dat daar ooit enige jode uitgevoer was, maar Israeliete. Ek gaan later bykie meer praat oor die 12 seuns van Jakob, want allemaal dink dat die 12 seuns van Jakob was die stam Israel gewees. Het was nie gewees, ek noem het net sommer hier so met die voorbijgaan, dat jou eie huiswerk kan begin doen. Die 12 seuns van Jakob was nie allemaal Israeliete nie. Inteendeel, 10 stamme van Israel, of kom ek sê andersom, 10 stamme van Jakobse seuns, word die noordelike 10 heidense stamme. Net 2 stamme word later Israel, die volk Israel. Ek gaan met die skrif hanteer, ek noem dit net, omdat ek nou met dit werk, kom het by my op, is eers op my notas hier so nie, is maar hoe die eskatologie vloei. En ek gaan dit baie keer kry, dat ek bezig gaan wees met iets, en dan kom inlichting in, want dit is, soos ek sê, 57 jaar, sy navorsing en studies, en die goed sit vast. So as dit dan werk, dat het moet uitkom, en Jaffa wil hê, dit moet daar wees, gaan ek het vir geer, so dat ek dan bykie additionele studies kan doen, want dit is waar oor het gaan. Het gaan nie oor tyd verdryf nie. Het gaan nie om te kyk wie is die beste nie. Het gaan oor die feite van die Bybel. Want daar is soveel snerp wat gepromoveer word op die internet en deur spookpredikers en ander predikers as die waarheid. En deur godsdienstige instansies soos die Rooms-Katolieke Kerk en haar Babyloniese hoerdogters. Ek noem hulle so, want die Bybel sê so. Gaan kyk na Openbaring 18 vers 4. Hy sê, kom onder haar uit, want hy gaan haar en haar dochters doodmaak. So wat is ek bezig met hierso? Ek is bezig met die reddingswerk. Ek is bezig om vir die eeuwige lewe aan te bied. Die woord wat vir eeuwen lang verskans was en toegemaak was. Dat mense dit nie kon verstaan nie. Het is nie van die kansels afgepreek nie. Het is nie geleer in Bybelcolleges en universiteit in die goed nie. Gedurende die volgende, nadat die slawe nou uitgevoer is in Europa in, gedurende die volgende 1900 jaar, luister wat ek sê, 1900 jaar, het die Israeliete terwille van oorlewering, onder die Europese nasies en die Westerlinge ingetrou. Die ouens is uitgevoer as slawe, daar het hulle begin lekker kos eet en oefeninge doen en hulle meesters gedien en die dis Israeliete. Daar so later aan is van hulle verlief geraak op Westerlinge en Europeërs en van die Tsaarse kinders, sisse, meisiekinders en die tipe goed en hulle het onderling begin introu. Wie? Die Israeliete wat as slawe uitgevoer was, wat basies weggegee was. Gedurende die volgende 1900 jaar. Nou, my tyd, hoe ek by 1900 jaar uitkom, dis plus minus, is van dat hulle vanuit Rome uitgevoer was, nadat Jerusalem verwoes was, 70 na Jehoshua, totdat Israel begin terugkeer het, in 1948 na Israel toe. Nou, daai tydvlak, daai opening tussen daai twee, is so 1870 jaar, kom ons werk op 'n ronde getal van so 1900 jaar. Vat of ta, vat of gee, 'n paar jaar hier op daar. Ek sê besig met sommetjies te maak nie, ek sê besig met 'n wiskunde klas nie, ek gee vir jou 'n spektrum waarin jy kan werk. So moet nie kom as jy prof, jy sê Leonard, jy het gesê 1900 nie, dis as 1896 jaar nie, so asseblief. Geniet tyd vir grappies nie. Gedurende die volgende 1900 jaar dan, het die Israeliete terwille van oorlewering onder Europeërs en Westerlinge ingetrou, en nou moet jy jou belt vasmaak, jou lewensgordel. En so het bloedlyn verbastering plaasgevind. Wat prof? Ja. Hierdie Israeliete, vernaam die mans, wat vermaar en verarm was, wat nou gratis weggegee was in Europa en ander plekke. Toe hulle begin introu onder die ander Europese en Russiese nasies, het 'n bloedlyn verbastering plaasgevind. Want onthou een ding, die Israeliete was verskriklik gestel op hulle bloedlyn. Vernaam die bloedlyn van Juda, die koninklike bloedlyn, die bloedlyn van Israel, want Juda en Ephraim sal die bloedlyn uitmaak van Israel. Dis die twee stamme waaruit Israel voorgekom het. Juda en Ephraim en Manasseh was nie twee van Jakob se seuns nie, dit was sy klein seuns. Hulle, hierdie twee, hulle was Josef se twee seuns, Ephraim en Manasseh. So wat het ons? Ephraim kom saam met een van die twee seuns van Juda en van Jakob, dit is Juda. Ephraim en Juda trek weg en uit hulle word die stam Israel gebore. Ja, maar die Bybel sê dat Jaffa het na Jakob verwys as Israel. Wat betekent, jy sien die vertaling wat plaasgevind het daar en die manier wat dit hersien was, wat beteken, uit jou Jakob sal Israel voorkom. Jakob was nie Israel gewees nie en al 12 stamme was nie Israel gewees nie. 10 van die 12 stamme het die noordelike 10 heidense stamme geword. Dis waar ek en u uitgekom het. Hulle het weggetrek van Jakob af. Hulle het heidense stamme geword. Die Amalekiete en die Hebetiete en die Semitiete en die sommer al die goed. Verstaan ons dit? Heidense stamme wat afgode aanbid het en dis hoekom Israel, die stam Israel wat uit Juda en Ephraim voorkom het, altyd teruggeneig het na hulle broers toe. Die 10 noordelike stamme wat die afgode aanbid het. Hoeveel keer was Israel in ballingskap omdat hulle geneig het na afgode aanbidding toe? Daai afgode aanbidding is as gevolg van hulle die voorspoed van hulle broers wat weggetrek het, wat heidene geword het. Afgode Baal aanbidders. En dis hoekom hulle praat van Israel, die volk Israel, vir 430 jaar in Egipte land in ballingskap was. Wat hulle soos diere gelewe het. Wat bedoel die prof? Hulle was vasgemaak in 'n mele 4-4 en 6-6 waar hulle die mele moes trek soos 'n osse wat 'n juk oor hulle het, wat hulle loop. Nou hulle moes loop en daai meele trek in die ronde, in die, en die ander kant gooi hulle die koring of die mielies en het word gemaal en het vloei uit en het word in sakke gemaak. As daai ou werk en hy kan hardloop nie meer en hy val daar dood neer, dan hulle hom uit, dan sit iemand, dis hulle die Egiptenare, dan sit hulle ander ou, en daar's van daai Egiptiese soldate wat met karwasse geslaan het, ek praat nie eers van die Romeinse soldaat nie, praat van die Egiptenare, lang voordat die Israeliete daar was, lang voordat die Romeinse soldate daar was, en dit is wat daar gebeur het. 430 jaar, het hulle gedien, ek dis nou maar die een geval, wat, ek sit nou en dink aan Nebukadneser, Babylon, koning Nebukadneser, tyd van Babylon, 570 voor Jehoshua, vir 70 jaar, hou hy die Israeliete in ballingskap. Hulle was altyd, daar was altyd stryd met die Israeliete. En dis wat ons gaan sien, al hierdie oorloë en goed wat besig om plaas te vind. Elke keer spring die ouens op, as hulle dis die slag van Armageddon. Ukraine en Rusland die ander dag, toe hulle wel, 2 jaar terug, toe hulle aan mekaar spring. Dis die einde van die wêreld en al die spookpredikers van die ouens. Ek gesê, Rabbi Schwan, dis nie skriftuurlik nie. Ja, maar die Gog en die Magog het nou saamgespan. Man, dis met Gog is my vrou en Magog is my skoonma. Dis 'n grap. Nie laat sy hoor. So op die einde van die dag soek die ouens die Gog en die Magog. Die Gog en die, wat is dit was verkeerdlik in ons verstand ingeprint vandat ons sulke seentjies was in sonnaarskole. Want ons het groot geword in die kerk. Ek was 9 maande oud toe my pa gered is. So ek het groot geword in 'n Pinksterkerk. En ek het die pastoor hoor kry op die Gog en die Magog, die Gog en die Magog. Rusland en China, Rusland en China. En in tussentyd is dit nie Rusland en China nie. En al hierdie ander ouens hart het nog steeds met daai verdraaide Rooms-Katolieke dogmatiek. Dis nie as die Gog en die Magog nie. Openbaring, boek Openbaring praat van die Gog en die Magog. Maar ek gaan jou die skrifgedeeltes gee, die profetiese woord, waar hy sê die Gog van Magog. Sê twee verskillende Gog, ja, Rusland en China nie. Maar vat jy die een weg, daar is al groot probleem. Want my oeropas het gesê, theologie wat hulle gepreek het, wat hulle in die NG Kerk geleer was, deur die katholieke en al die goed, van die Gog en die Magog, die goed was vir die predikante geleer op theologische universiteit, na 7 jaar, nie dat hulle veel geleer het, maar toe maar, die Gog van Magog, nie, sê Gog van Magog, nie, die Gog, hulle sê die Gog en die Magog, dis die Gog van Magog, dis die Gog van die land Magog, gaan vir jou die skrifgedeeltes gee later aan, as Jaffa die winsel te spaar, hierdie gaan het baie opgebonde, ek kan nie anders is om die Engelse woord te gebruik, hierdie gaan een baie exciting reeks wees. Dit gaan iets wees waarna mense uitkyk. Ons het hoeveel oproepe gehad, daar was een groot misverstand. Daar het hoeveel oproepe deurgekom, vanaf van die ouwe garde, wat sê, prof, wanneer, hoekom is, vanaf die dinsdagochtend, maandagochtend het die eskatologie uitgegaan, en die dinsdagochtend toe begin mense wel, prof, hoekom kan ons nie, hoekom kry ons nou nie vanmorgen, deel 2, en dan morgenochtend sê ek, nee, maar dit is nie een ontbijt reeks nie. Hierdie is een reeks op sy einde oor eskatologie in die Bybel, en dan wil ek by sê, Bybelprofesie, onvervulde Bybelprofesie. Al wat ek wil doen is, ons moet die woord lees, soos wat hy geskryf staan, en ophou om oeroue Rooms-Katolieke dogmatiek en theologie in te voeg en dit te beskerm met ons lewe. Soos die theologie wat sê, hy kom soos die dief in die nag, Jehoshua. Elke pastoor preek het, elke predikant preek het, een klein persentasie, wat daarom Afrikaans kan lees. Eerste Tessalonisense hoofstuk 5, maak een nota, Eerste Tessalonisense hoofstuk 5, gaan lees het. Jehoshua sê, hy kom soos die dief in die nag. Paulus sê, hy kom soos die dief in die nag. Vir die ongoddelike, dan sê Paulus onmiddellik in die volgende vers, hy sê maar, julle weet, hy kom nie soos die dief in die nag nie. Wie is die julle? Die bruid. Vir die ongoddelikes kom hy soos die dief in die nag. Vir Israel, in die groot verdrukking, kom hy soos 'n dief in die nag. Maar vir die bruid, ken die dag, die datum, die minuut en die uur. Daniel 9:27, Daniel 12:11 en Daniel 12:12. Aanbreek, die vredesverbond waarvoor ons wag. Dis hoekom hierdie oorlog in Irak en Israel so belangrik is. Ons moet kyk wat is besig en dis hoekom ek hierdie reekse begin het. Maar ek voel dis nodig dat die Javiste ingelei word in die woord in, dat ons hier goed kan begin preek, dat die wêreld daar hoor buitekant, dat die mense is besig om met leuns vrees te saai. Onthou, ek het dit al gesê, dat vrees is die grootste instrument wat die Satan kan gebruik om mense af te breek, bekommer te maak, siek te maak. Vrees het al mense doodgemaak. Vrees het mense al in tarra gesit. Tarra groendakkies, Pretoria aan die ander kant. Dis nie die tuine, die dingestuine nie. Dit is 'n plek waar mense wat gestreef is. So op die einde van die dag, die Satan maak dood deur vrees. En omdat ons in die eindtyd lewe, skielik is almal eskatoloë en almal het die kennis en dan sit ouens se boeke in Amerika wat niks beteken nie. Maar hulle glo dit, hulle preek dit, hulle leef dit. Terwyl ons na die woord toe moet gaan. Terwyl ons by die bo-natuurlike openbaarde woord moet kom. En ek gaan afsluit, ek wil vir u sê dat as dit wat ek sê vir u bietjie skerp is en u wil met my verskil, maak jou notas. Jou skrifverwysings uit die Bybels wat ek genoem het, moenie met die 33 Bybel na my toe, ag, skuis tog, die 83 Bybel na my toe kom en sê, maar die 83 Bybels, ek verwerp dit met minagting, want dit is wat dit toekom. Kom ons bid vir die bediening, kom ons bid vir die redding van siele, kom ons stuur hierdie boodskap se kontak uit, stuur dit vir mense, die YouTube kontak, stuur dit uit, dat mense dit kan volg, en vir die mense wat nie ligtyd het nie, daar is die MP3, soos ons dit noem, op die boodskap, op die YouTube boodskap, onder is hy die video, die rooi een, en boor sy groen, MP3, wat net die stemboodskap is. Kom ons studeer die woord, kom ons leef die woord, kom ons wees in die woord. Vir volgende week, is Vader Jaffa lewe en sondheid spaar, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, Halleluja.